Jóngnar, ertu hjartalega velkomin til mér spjallið.
Já, takk fyrir að bjóða mér.
Ég ekki alveg viss hvernig ég að titla þig. Það leikari, grínisti, rithöfundur. Hvernig titlað þú þig?
Ég listamaður, ég hérna, geri það nú oftast sko. Ég geti ég líka sagt ég sé eitt af því þá ég líka eitthvað annað sko ef ég segi á ég rithöfundur, ég reyndar leikari eða grínist
og núna forsetaframbjóðandi
já, tilvonandi forseti
við skulum vona það það væri ótrúlegt tvist svona í sögunni að því að þú náttúrulega ert með magnaðan feril aðalega sko í mínum huga sko sem útvarpsmaðurinn í tvíhöða mér þykir eitthvað svo rosa vænt það var bara, ég var bara horfði á þetta religiously en hlustaði meina ég svo auðvitað komum fóstbræður og mín kynslóð bara alinn upp á þessu efni og þegar þú verður borgarstjóri er auðvitað bara sögulegt moment einhvern veginn hvernig þú alþýðu maðurinn og grínistinn tekst á við stjórnmálamenninguna og hérna Þannig að mér finnst þetta frábært og þetta bjóðið fram. Ég vil bara segja það, svo það sem sagt hérna.
Já, mér finnst það líka. Ég er ógjörlega. Nei, menn þetta var mjög stór ákvörðun að taka að því að þetta er svona svolítið að á þessum tímaskilu, þetta bara rökkva eða stökkva. Og ég veit ekkit almennilega, sko, sem sagt, hvernig hlutir muni þróast. Og þannig að, svona, þú veist, ég fekk smá svona, hnúti maðan þegar ég var búin að taka þess ákvörðun og ákveða bara að gera þetta
Segðu mér aðeins frá hérna, aðdraðandan maður því hvernig fer að hugsa þetta og hvernig kemstu niður þessa ákvörðun að þú ætlir að kýla á þetta
Sko, þetta kemur fyrstu bara hérna, eftir áramóta ávarp Guðna Fórseta þetta svona kom mér mjög óvart að hann skildi tilkynna þetta og þá einhvern veginn kom þessi hugmynd fyrst bara já og kannski ég ætta skoða þetta eitthvað svona og en ég talaði ekkert þá ég gerði ekkert meir úr því síðan fer fólk að koma máli við mig að nú sé minn tími komin, nú var að túma vera fórseti
og þetta hefur verið hugsað áður þessari hugmynd hefur verið hent fram áður það er ekki nýtt
nei, þetta kom fyrst upp sko, þarna 2014-2016 þar fyrir kosningarna 2016 að ég ætta að gefa kost á mér og síðan byrjar svona fólk sem að ég er að vinna með í leikhúsinu fyrir norðan, ég er náttúrulega fyrir norðan og ég er fyrir á Akureyri og það er svona verið að grínast með þetta og verið að kalla mig Jón Forseta
sem mjög viðeigandi
já. Og Jón Forseti mættur þegar ég var að mæta á votnan og æfingar og svona og ég byrjaði svona að gæla við þessa hugmynd. Svo byrjaði að fá líka skilaboð frá fólki, aðalega á Messenger og verið að taka mig bæði á Twitter og Facebook aðalega. Hérna, og ég fyrir byrja svona að hugsa um þetta, ég fyrir ræði þetta við Jóku konuna mína og hérna og bara þessi bolti fyrir að rúlla svona af stað sko, og er henni vindur alltaf meira og meira upp á sig en ég er líka búin að vera að vinna sko, að vera að æfa mjög krefjandi mjög erfitt leikrit sem að er End Björk of course eftir Þorvald Thorsteinsson sem er mjög ágengt og erfitt leikrit og ég er að leika mjög erfitt hlutverk í því sko Þannig að ég líka ákvað að vera ekki að bæta þessu ofan á allt fyrir frumsýningu. Þannig að við frumsýnum þetta í lok febrúar og þá fer ég svona fullum krafti í þetta.
Og leifa þær að hugsa þetta almennilega.
Já.
Og hvernig þið ert að hugsa þetta? Hvernig er þetta að máta sjálfa að við menna, þetta er hlutverk sem ég gæti leist af hendi og hvernig sérðu fyrir, hvernig forseti mundi Jóngnar verða þegar þú hugsar um það?
Já, Sko, ég hugsa, sko, hugsa með sem svolítið svona, svona hverstagslegan, þjóðlegan svolítið, forseta og líka sko svona húmorískan, húmanískan eða svona, hvað maður að segja, sko, svona mannesku vænan, forseta, ég veit ekki hvernig ég útskýra það, og svona kannski smá sveitó, sko fyrirmyndirnar mínar eru svolítið sækið svolítið í æsku mína, Kristján Eldjátt og þú sérstaklega Vigdís Finnbogadóttir, sko, því hún hafði bara gríðarlega mikil áhrif á mig, sko, og ég hreifst að Vigdísi í rauninni löngu, já, áður en hún var forseti, sko,
já, já.
Því hún var sko sjónvarpskona. Og ég var bara bann og ég bara hrifsta þessari konu, það var eitthvað bara við hana, fasið hennar og útlitið hennar og hvernig hún talaði sem bara hreif mig og þannig að þegar hún var forseti þá hafði það bara, það hefði bara gríðlega mikil áhrif á mig, sko.
Hvað ertu gamall hann á 1980, hvað ára þetta fættur þetta?
Ég 67, þannig
að þetta er 13-14
ára og hérna, þetta er mikið svona mótunar tími og mér fannst þetta líka eitthvað svona það að Vigdís verið forseti, mér fannst þetta eitthvað svona merkjum það, það getur allt gerst.
Svo sannarlega, þetta var það fyrsti kvenn forsetin.
Já, og einhvern veginn, svona ég hefði heyrt í, svona útundan mér í kringum mig og fullorðnu fólki að það væri ekkit líklegt að hún yrði forseti, en svo bara varðum forseti. Og mér fannst þetta mjög magnað. Sko, hérna, já, þannig að, sko, ég verð náttúrulega bara, sko, í öllu, eiginlega sama hvað ég geri, þá er ég bara alltaf ég, sko, þannig að ég verð voðal svona, bara held ég, Jón Gnarlegur forseti, sko.
Þú gerðir þetta nú mjög vel að verða borgarstjóri Reykjavíkur.
Já, takk fyrir það.
Ég skal alveg segja hérna bara besti borgarstjórinn sem að við höfum átt.
Æ, takk fyrir það.
Og hérna, það er þetta náttúrulega, þú komst bara til dyrann eins og varst klæddur og ég man eftir þú sagðir oft, menn ég veit það ekki, ég kann ekki svara, ég þarf að spurja hérna embættismennuna, og þú varst ekki að þykjast eitthvað. Hérna, er það ekki svolítið þannig sem þú myndir þurfa að taka fórst embætti líka? Bara svona fá ráð og, eða hvernig?
Jú, algjörlega. Hérna, ég myndi, sko, og það hafa fórsetur gert, leitað ráða hjá þar til bara fólki og ég tók mér eftir því að Guðni fórseti fundaði þarna með honum Ólafi, stjórnmálafræði prófessor. Stöðuna sem er komin upp núna, sko, og það er bara ekkert óeðlilegt til það, og það er ekki rétt að taka ákvörðum þannig að fara inn í eitthvað herbergi og skríða þar undir sæng og liggja og stara upp í loftu og hugsa og taka ákvörðum þannig. Það er ekkit, það eru sjaldnast bestu ákvarðanir sem koma út úr slíku ferli, sko.
Nei, þú frekar færi lánaða dómgrind, það er svona eitthvað sem að þú notar ef þú þarft á því að halda.
Já, og ég hef haft þá aðferð, sko, bara eins og með þessa ákvörðun, þú veist, ég talaði við fólk sem að ég ber virðingu fyrir og bara þessa hugmynd sem að, þú veist, ég þekki og bara þessa hugmynd undir það og ég bara allir með viljandi undir félaga minn sem ég veit að er mjög mótfallin þessu. Og er ekki stundingsmaður minn.
Máttu segja hver hann er?
Nei.
Það segjur hann kjartan svona?
Nei. Þannig að ég fæ dómgreind, sko, og ég er ekkit endilega að leita að, sko, já, fólki, sko, sem að er einhvern veginn að fara að taka undir það sem að mér finnst, sko, eða það sem ég vil, en...
En hefur þú hugsað út í svona mögulegar aðstæður sem getur komið upp verið þú forseti Íslands? Það er svo til dæmis, við hljótum að þú að tala um, það tala allir um það.
Já.
Það er þessi málskotsréttur.
Já, einmitt.
Sem að hérna í forseti tíð Ólafs Ragnars reyndist vera gríðarlega svona afdrifaríkt og örlagaríkt að hann skildi hafa notað hann.
Já.
Engin annan fórseti hefur raun gert það og, og en þetta klálega tól sem þarna.
Já, já.
Að, ég meina ef að ef þú verir fórseti á Bessastöðum og, mm. og þú verir þess áskynja að að væri eitthvað mála að fara gegnum þingið sem að stór hluti þjóðarinnar væri óanað með. Hva, hvernig myndurðu nálgast það?
Sko, ég held, sko, eins og í tilfelli, sko, iSafe, að þá var náttúrulega bara stór hreyfing á landinu sem barðist gegn þessum samningum
mm-hmm.
og einhver fjölmennasti undirskriftalisti sögunar sem að var afhentur og og ég held sko væri ég í sporum Ólafs Ragnars Grímssonar forseta þá myndi ég held ég mjög líklega að gera það sama. Beita þessu valdi þessu synjunarvaldi og vísa þar með því þjóðaratkvæðagreiðslu. En mér finnst það ekki sko hérna léttvægt mm-hmm. og þetta ekki eitthvað svona ákvæði sem að mér finnst ætti að auka vægi hvers vægi mér finnst þetta auka alls ekki.
Ja, ekki notað meira heldur en gert hefur verið, þetta bara svona neyðarhemill ef að
Mér finnst það já og ef að bara mjög sértakar aðstæður skapast til dæmis ef það eitthvað sko, ef það eins og segir stór hluti þjóðarinnar sem að berjast gegn einhverju sem að alþingi allar að þvinga í gegn rauninni gegn vilja þjóðarinnar eða skýrum vilja þjóðarinnar þá finnst mér að forsetning geti stigið þar inn í og eins og líka bara ef það eitthvað sem að mér finnst ganga gegn bara mínum prinsipum skilur sem manna skilur mér sem að alþingi Íslendinga mundi til mér taka það upp að ákveða innlega aftur dauðarefsingu
mm-hmm.
þá mundi ég bara þó ég fengi enga undirskriftarlist þá mundi ég ganga gegn því eins og ég mögulega gæti og ef alþingi mundi síðan jafnvel bara samþykja það og svona, þá mundi ég bara segja af mér því að ég myndi ekki vilja vera forseti í landi sem að væri með dauðarefsingu, mm-hmm. bara að því mér finnst það bara svo mikil grundallar breyting á samfélagsgerðinni og eða fara til mér að setja upp fara vera með kjarnorkusprengjur á Íslandi mm-hmm. eitthvað svona sem að væri bara, bara mjög afgerandi en mér finnst þetta er svolítið svona eins og bara Bandaríkja fórseti og rauði hnappurinn skilur. Mér finnst þetta bara mm-hmm. sko þetta bara nauðvörn.
Já, sem ekki að taka nota af léttvægð en það eru ákveðna línur samt sem að þú myndir just, bara ekki ef það verið farið yfir ákveðna línur gagnvart finni eigin samfæringu að, þá myndir líka geta sagt nei.
Já, ég hérna en þá myndi ég líka bara, skilur við, þá væri ég bara alltaf innu í þeirri stöðu að ég myndi ekki kæra mig að tilheyra mm-hmm. svona samfélagi, skilur við, ef að samfélagi var orðið þannig.
Og þetta eru mjög alltaf, þessi dæmi svo nefnir eru mjög svona ólíkleg dæmi, við skulum vona það, þessi mjög ólíkleg.
Já, já.
En hvað er hérna, hver er svona þinn, hérna, go to, hvað ég segja, hérna, veist, ráðgjafi, ef það kemur upp eitthvað svona mál, sagði fyrir þeir að, hérna, Veist, hver er það sem að þú hringir í og segir hvað finnst þér að ég ætti að gera nú er þetta mikið álita mál hér og öll spjót beinast að mér hver er það sem þú leitar fyrst til ef að þið vantar að fá lánaða dómgjönd
fyrst og fremst kona mín
mm-hmm.
Jóka, ég hérna leita eiginlega, já ég leita bara alltaf fyrst til hennar heyri hvað henni finnst Svo finnst mér mjög gott að fá lána dómgreind hjá Sigurunni Kjartanssyni. Sko. Hann er með mjög skarpa og góða dómgreind, en við erum líka bara hreint ekkit alltaf sammála. Sko. Og hérna, og síðan sko, á ég bara mjög góða vini sem ég ber mikla virðingu fyrir, sem að er gáað og velgert fólk og sko og kæri sig ekkit endilega að vera eitthvað nafngreint sko.
Ég skil þig.
Já, ég hérna oft bara fólk sem að vill það bara mjög síður.
Ég skil það. Þetta er, en þetta er bara það er bara heilbrigt merki að maður eigi slíka vini.
Já.
Og hérna og það sama gæti ég sagt að alltaf bara sem betur fer, þá maður góða vini í kringu sig sem maður treystir og getur fengið lánaða dóngrind hjá og það er heilbrigðismerki, held ég.
Já, já, já.
Það er svona félagsverið stöðumanns.
Já, það er svona trúnaðarvinir, sko.
Já.
Það eiga trúnaðarvinni og til dæmis, sko, já, hérna, ég hef leitað til útgefandans míns, sko Páll Valsson hjá Bjarti, ég hef leitað til hans.
Já, hann er líka klár.
Hann er mjög klár og svona á Björn Blöndal.
Mm-hmm, hann er líka snillíkur.
Hann er bara mjög klár sko. Þannig að svona ég reyni líka bara að fá fólk úr mismunandi áttum og í svona mismunandi aðstæðum vegna þess að málin alltaf afstæð.
En aftur ef við gefum okkur að sú staða væri komin upp að Jón Gnarr er orðinn forseti Íslands, hvernig, þú talar að vera svona sveitalegur, þjóðlegur, vinalegur, mannlegur, hvernig hérna, hvaða mál mynduru, sko, ef að forsetin fær einhvers konar dagskrávald, þess að, þú veist, setja á dagskrá einhver mál með því að, þú veist, bara tala í fjölmiðlum eða að skrifa greinar eða eitthvað. Hvaða mál myndi þér langa til að setja á dagskrá, svona til að leggja áherslu á og brýna fyrir þjóðinni?
Svona sem áhrifavaldur, svona hérna, til að tala fyrir.
Svona þungaviktar áhrifavaldur sem forsetin geti verið.
Ég myndi sko tala fyrir svona friðsamlegri og lýðræðislegri lausn á vandamálum innanlands. Að við sem fólk, að við glötuðum ekki þessum hæfileika okkar að ræða málefnalega hluti og láta ekki tilfinningar sem er gríp okkur ofurliði og hvað þá að fara að grípa til einhverja svona öfgafullra aðferða. Sem sagt í samskiptum hvert við annað og mér finnst það bara mjög mikilvægt að við getum bara tala saman og við erum fólk sem að býr í sama landi, sama samfélagi, tölum sama tungumál, verslum í sem búðum og kærum sem götur og svona og þó við séum ekki sammála allar hluti að þá þurfum við ekki að hætta talast við eða að fara að sko að rífast og mér finnst vera meira og meiri merki það í samfélaginu að það sé að gerast.
Já, þú finnur líka fyrir þessari skautun sem margir að tala sem að er verið dýpri og dýpri. Það er augljóst, þetta var ekki svona áður.
Nei.
Ekki svona mikið.
Nei, og hérna, sko, og mér finnst bara, sko, ákveðin tækifæri í því fyrir fólk, það hefur verið fyrir mig, að eiga samskipti við fólk, eða geta átt samskipti við fólk, sem að ég ekki sammála. Skilur, ég bara, hérna, einhverja hluti og þetta reyndi svolítið á þetta í borginni, þegar ég var hjá borgarstjóri, þú veist að þá var ég til þess að eiga samskipti við það sem kallaði pólitískir andstæðingar og hérna ég leit sko ekki eftir hennan tíma ég tel mig ekki eigin einu óvinni það er ekkit fólk hana sem að ég bara get ekki eða gat ekki átt samskipti eða eitthvað svona hérna og ég hef enga ekkit er ekkit krump gagnvart neinum þarna og það hefur bara verið mér mjög gott að geta sem sagt, og það er bara svona þroska mig sem mannesku að geta einhvern veginn skilið viðþorf annars fólks þó þau sé ekki mín viðþorf.
Það er, hérna, ég sammálaður, þetta svona, þetta orðið alveg hálgert bara ískikilegt vandamál, hvað Hvað sem sagt, þeir sem eru ósammála í skoðunum virðast ekki geta rættar sér á milli að þess að vera bara í skítkasti.
Og já, já.
Við veit ekki alveg hvernig við höfum að, hvernig við höfum að breyta þessu. Menni, hefur þú hugsað það? Hvernig þetta, þetta af áhrif á þetta þannig að, að þetta þróist eitthvað neginn til betri vegar?
Sko, já, ég held að það sé hægt upp að, að, að vissu marki og, og, og freka mikið að sko leysa mál með samræðum og með því að skapa einhvers konar þing þar sem fólk getur komið saman og átt samskipti þó þessi ekki samanlega og hérna sko
Það er nú að vera þannig á alþingi Íslendinga
Já. En sko en ég tel að, að forseti geti haft sko með mikið hlutverk, með stórt hlutverk í þessu og ég tekið sem dæmi sko ég hérna ég búið, ég verið sko tvö tímabil í Texas í Bandaríkjánum og mér langaði það er svo margt sko sem að mér langaði til að skilja einhvern veginn við Bandaríkin og ekki síst Texas sko hérna, það eru svo gríðarlega miklar öfgar og andstæður í svo mörgu þar og það er svona kúltúr þarna sem er mér mjög óskiljanlegur
Já, mjög framandi
Já, eins og byssukúltúrin í, í Texas sko og hérna og mér langaði svo til þess að og það var bara ein aðal ástæða þess að ég þáði það að búa að koma þangað var mér langaði til þess að bara skilja þetta skilja þetta betur sko og
náður að skilja þetta eitthvað betur
já,
lokum.
já.
Og ég mani þegar þú látið mjög vel af dvölfinni í Bandaríkin
ég elska Bandaríkin sko en leið er ég sorgmættur yfir stöðunni þar í svo mörgu sko og ég finn til með þeim að svo mörgu leiti og það margt sem ég skil ekkert skilur, ég hérna þú veist, ég það svo margt í pólitíkinu þetta sem er bara og kúltúrnum sem ég skil ekki en ég bara svona þú veist, ég umber það og hérna og bara, já þú veist, ég elska Texas sko
en við varum að tala með mitt hvernig er þetta að leysa að þú veist, voru ekki þar að, hérna, sagt, að þessi orræða sem að, veist, að við getum ekki talað hvert við annað sástu eitthvað í Bandaríkjunum þar sem að hérna, þetta nota hér heima til þess að leysa þetta
Já, þú veist það, hérna, umburðarlindið, sko, ég var að ræða bara rosa margt, sko, og það er svo margt í Texas sem er svo skítið eins og þessar megakirkjur, sko, þar sem að þeir haldið á svona rísa stórum leikvöngum og predikarinn kemur sígandi úr fyrtu, skilur við, og ég bara skildi þetta ekki, og svo var ég að ræða þarna vestur ák sem er gítarkennari og svona blúsari, þannig svona gítarkennari, hérna, og ég var að spura hann út í þetta og hérna, hvað er með þessa mega kirkjur og ég meina er þetta og hérna hann var að segja, já ég hef oft verið þarna, sem tónlistamaður þetta er bestu gigginn að komast í sem tónlistamaður sko. Að hérna og hérna svo er þetta líka bara eitthvað svona ákveði sjó þetta er bara eitthvað svona hérna Þetta er sjó.
Þetta er bara sérstök bandarísk menning.
Já.
Sem þeir eru að, hérna, einhvern veginn masterað alveg.
Já,
prótus,
já, já.
Prótusað alveg í bótt.
Já, já. Og hérna, og þetta er aftreng og sjó. Og mjög áhrifamikil atrið og þetta er á ákveðin hátt, sko, þetta er ákveðin sirkus, sko. Þannig að, hérna, meðanast það mjög merkilegt.
Talandi um megakirkjur, hérna, Hvar stendur þú aftur, Það hefur nú verið svona fram og tilbaka svolítið, getum tíðin að ég náttúrulega alltaf verið að fylgjast með þér ef ég trúmálum að hérna, þú hefur verið eina stundina hér og aðra stundina þar já, hvernig blasir þetta allt við þér í dag?
Æ, sko ég hef fengið miklu svona djúbstæðari skilning á trúan áður og ég komin svona eitthvað svona Ég er komin á svona hlutlausan stað svolítið í trú. Ég er búin að sko vera gríðarlega leitandi í svona trúarlegum og andlegum efnum alla ævi. Og hérna og bæði að vera sko ég prófað að vera sko það sem ég kall er reynt að vera bara mjög trúaður og hérna og ég leitaði kristni og ég leitaði í búddisma og svo er ég náttúrulega í grunninn alveg gríðarlega hrifin af taoisma og hérna og svona já sem ég líka nátengdu svona kínverskri eða asískri heimspeki sem hefur líka heilla mig og en nú ég bara svona komin á þá á þann stað einhvern veginn ég þú veist, ég veit að alheimurinn sko gengur eftir einhverju ákveðnu gangverki, það eitthvað ákveði gangverki í alheiminum og ég held og það mín trú að það sé einhvers konar það er einhvers konar sko meðvitund Ég veit ekki, ég kann ekki að útskýra hana. Það er einhver meðvitund í alheiminum sem mér óskiljanleg en ég skynja hún þarna. Og það nóg fyrir mig svolítið að bara einhvern veginn ok, ég bara svona átta mig á þessu og hérna ég veit fólk sem að hefur farið sko í hérna tekið sko ayahuasca eða eitthvað svona og það hefur verið að lýsa upplifun sinni og ég bara, já, nákvæmlega þetta svona sem þetta mínu upplifun en ég hef aldrei tekið ayahuasca og hérna og ég ber mér mikla virðingu fyrir sko trúarbrögðum religjónum, það að segja svona ólíkum trúarbrögðum fólks og hérna og mér finnst allt fólk hafa rétt á því að yfka sína trú svo framalega sem það gengur ekki einhvern veginn í berhög við mín réttindi eða réttindi annara til yfka trú eða ekki trú sko og það að segja að hún noti ekki trúna til að dæma annað fólk sko og hérna og þetta er sko trúin er svo samofin trúabröðin er svo samofin mannkynsögunni að segja að þetta sé einfalt mál er bara ekki rétt trú og trúabröð er gríðarlega flókimál og það kannski kristallast skýrast núna fyrir botni Miðjarðarhafs á Gaza og sem sagt átök á milli Palestínu og Ísrael sem að fólk segir gerðan að sé bara mjög einfalt og eitthvað svona, það bara er það ekki sko.
Það er mér fyndið, ég veist hérna, allt sem áttu búin að segja núna já. Síðan ég byrjaði þessa trúspurningu svolítið abstrakt og svona en hérna, eiginlega nákvæmlega eins og ég myndi sjálfur lýsa því og samt fyrir svona 10 ára síðan þá að ég sagt að það var allt bölva að kjafta því sem hún var að segja en ég hef gengið gegnum svo mikla breytingar að það er allt mega mikinn sens sem hún segir
eða,
þú veist, þetta er mjög svipað eins og ég hugsa þetta
algjörlega sko, hérna sko ég, og það er svona og þetta er líka svolítið marglaga skilur, ég átta mér á því ég myndi skilja það nefnir sem er humanista og ég set bara manneskuna í fyrsta sæti og mannréttindi sko ennum leið þá er ég sko þá er ég sprottin upp úr bara gríðarlega kristnum jarðvegi Ísland er mjög kristið land og hefur alltaf verið eiginlega frá landnámi
menningarlega kristin
menningarlega kristið og íslensk þjóðmenning er á svo marganhátt nátengd kristni og það er ýmislegt sem að við erum alin upp við svona ákveðin gildi til þess að vera góð við náungan eða fyrirgefa fólki sinna þeim sem eru minni máttar og svona sem eru
ekki, ekki vera dómhörð
ekki vera dómhörð, mm-hmm. ekki kasta fyrsta steininum og svona þetta er mjög mikið sko, sem er líka grundvallar hlutir í kristni og sérstaklega í boðskap Jesu Krist sko. þannig að ég get ekki þú veist, ég er bara svo mikið samsettur úr þessu að ég get ekki losna undan þessu, þetta er bara svona skilur, þú veist, eins og alltaf lifa á Íslandi og tengjast ekki kapitalism á neitt nátt skilur, það er bara ekki hægt þá þarftu bara ég, þú veist, það er ekki hægt
Ná, við erum kapitalist, kristið menningar samfélag
Já, og hvort sem okkur líkar það betur að vera þannig að sko
þannig en, að en finnst þér eitthvað skrítið að við séum með íslenska þjóðkirkju þessi lúterska sem er þjóðkirkja
já það er nú sko skipta skoðunum það hvort við séum með þjóðkirkju eða hvort hún sé sem sagt ríkiskirkja mér finnst eðlilegt og mér finnst ekki óeðlilegt að við séum með kirkju hvort að rekstrar formið á henni er nákvæmlega eins og það ætti að vera hvort að það er algjörlega rétt veit ég ekki en ég náttúrulega sjálfur sko tilheyri sko kaþólskukirkjunni
Já.
Ég náttúrulega likki sko
Hefur alltaf verið í kaþólskukirkjunni?
Nei.
Nei Hvenær gerist það?
Það er langt síðan sko og það einmitt sko byrjaði á svona tímabili hjá mér sko þar sem að ég var svona var gangi gegnum alveg gríðarlega mikla erfileika og svona persónlega erfileika og bara svona í lífinu sko og ég bý í Vesturbænum bara við Landakotstún og mér fannst mjög gott að fara út í Landakotskirkju það var bara ég hef haft svona tilhneigingu til þess að fara á staði sem eru kyrrlátir ég kann ekkert sérstaklega við mig í mannmerð og látum ég er heyrnaskertur sko er með heyrna
þú séð þú með heyrnatæki
já.
Ef glöggt er skoðað
já. og hérna ég kann vel mjög vel við mig í kyrrð og hérna og fór oft út í Landakotskirkju og bara sat þar og hafði mjög gott að því og íhugaði og svona og var þar ég vildi einn en síðan svona fór ég að hitta eitthvað fólk þar og eitthvað fólk sem fór að taka eftir og svona smátt og smátt fór ég að tengjast meira og meira þar inn sko og hérna tók kaþólska trú og það var bara mjög mikilvægt fyrir mig og mjög persónlegt
Er það einhver svona seremónía sem er gerð í að því tilefni?
Já. En síðan bara var ég þar og það var fullt af fólki, bæði mínu fjölskyldu og svona vinnur og svona sem að, og ég líka bara fólki í samfélaginu.
En þá hefur þú á þessum erfiða tíma sem þú nefnir í lífinu fengið svona eitthvað skjól í trúnni eða hvað? Möndu að lýsa því þannig?
Já.
Fengið huggun eða skjól?
Já, ákveðna fróun, sko. Mm. Og ákveðan stuðning ákveðan von kannski en síðan bara urðu þarna svona ömurlegir atburður þarna í Landakoti
Já, alveg rétt.
Og það bara, og það hafði bara mjög afgerandi áhrif á það að ég ákvað tengjast þessi ekkert meira, sko.
Já.
Ég bara svona, já, ok, bara þetta, mér varst búið svona svolítið að skemma þetta fyrir mér, sko. Já. Þannig að...
Það var fólk þarna sem að var, hérna, já. Bara ekki... Já, voru bara svartir sauðir, í raun og veru, hérna,
já, já.
Einhver prestur og nunna sem að fáru miður fallegar sögur af.
En já, já.
Það er nú liðin tíð. En hérna...
Þetta var bara ömurlegt. Já. Þetta var bara algjörlega ömurlegt og já, já.
En ég vil með langar spyrja því að það er náttúrulega þannig að svona erfiðir tímar og áföll eru kannski það sem að hérna... til lengri tíma það sem að styrkir mann mest eða það sem að móta mann svolítið sem manneskjum og
já.
Má ég spyrja þér svona ef þú ert beðin að lýsa þú veist hvað er svona það erfiðasta sem þú hefur gengið í gegnum á þínu ævi skeiði
Já Vá ég nú búin að ganga sko í gegnum svona nokkur víti sko hérna sem að sko hafa með margt að gera sko, ég veit ekki ég það svolítið eins og að gera upp á milli barnana sinna sko
að gera upp á milli áfallana
já, hérna það er sko Nei, ég vil ekki fara þar.
Þú lýsir þetta í hérna, bókunum þínum,
já.
Svona, þú veist, ákveðnum áskorunum í æsku.
Já, já.
Og hérna, hérna, sendur hérna, á heimavistaskóla og
hérna,
mundurðu, svona fyrir þá sem ekki hefa lesið bækurnaðinar og svona, mundurðu, ef þú dreigur það saman, myndirðu segja að það var allt erfið æsku?
Nei, í raunin ekki, sko. Mm. Ég vegna þess að ég hafði sko aðhald og ég átti fólk að og miðað við mörg önnur og þá átti ég ekki erfið æsku, nei. Mm. Vegna þess að ég veit sko, ég hérna það var alltaf einhver spotti sem að í mig sem sagt frá fólki sem að var mér velviljað og síðan hef ég líka sko það sem ég bara kalla mína góðu greind sko, til þess að svona að leiðbeina mér en
því að sko, var ekki fannst ekki faðir þinn eða pappi og svona vera svona sína þær eitthvað fálæti eða
Jó, við áttum að ógæslega erfitt samband, sko,
já.
Hann var líka alveg stór skrítin, sko.
Sérstakur kall.
Hann var mjög sérstakur, sko. Mm-hmm. En ég hef nýtt þetta í minn feril sem grínisti, sko, pappa minn er mjög mikið, sko.
Já.
Hann er...
Georg Bjarnason.
Georg Bjarnason er mikið bara á pappa.
Já.
Og mjög mikið af karakterin sem ég hef búið til... Pappi var bara mjög sérkennilegum maður og til mér það oft að tala það sko að þegar ég með smásálur í tvíhöfða það eitthvað svona kall sem talar eitthvað og byrja svo að kvísla það pappi, pappi var alltaf þessu já, alltaf að kvísla hérna og sérst ef hann vildi leggja áherslu eitthvað við mig sko þá fór hann að kvísla og hérna ætla að vera duglegur Já, og hérna, ætla að sinna, ætla að maður góða duglegur, já. Og gat verið svona óþægilega barnalegur og skrítin, sko, og hérna, sko, og ég mann, það var svona, hérna, ég hætti að reykja, sko, einhvern mann, þegar ég verið kannski 16-17 ára, hætti að reykja og ég sagði pappa, hérna, og ég bara hætti reykja og, já, duglegur, og hérna, já, svo byrjaði ég bara aftur að reykja, og ég bara gatið ekki, og hérna, og svo kom pappi, og kannski þremur vikum setna, kemur og hitti pappa, og ég er reykjandi, bara reykja, og hann bara svona missir andlit, hvað er það að gera? Reykja, varst þú ekki hættur að reykja? Og ég sagði, jú, ég bara, hérna, hættu við að hætta? Ha? Og hérna, ég búin að segja öllum að þú sért hættur að reykja og það allir búin að svo glæðir að þú ert hættur að reykja. Já, og hérna, já, og nú ert þú búin að gera mig að lygar. Þú veist, þetta var allt svona, já, þetta var svo skrítið. Og sem sagt, ég hef notað þetta. Þetta er sko aðal innihaldsefnið í öllum þessum skrýtnu köllum fyrir að ringja í smásál.
Það er magnað.
Já.
Það er alltaf sko eftir í tekið og ég mun nú oft talað það. Hérna, sko, við erum alveg uppið það. Veist, íslenska kvikmyndir voru lengi vel bara eitthvað svona svo skrýtnar. Bara, það var bara eitthvað, þú veist, hérna, talið í þeim og,
hérna, já, já.
Og það var allt bara eitthvað neginn eins og verra á sviðinu niður í Þjóðleikhúsi og mér finnst því svo með tilkomið þinni inn í sjónvarpsþætti og kvikmyndir þá fórum við fyrst að sjá svona eðlilegan leik og maður oft talað það bara, veist, hvað svolítið magna það komið þarna einhver hérna, götustrákur eða hvað við kalla sem að er aldrei farið í leiklistarnám og skýtur þeim öllum referas og er bara langbesti leikarinn er Jón Gnar og það er þetta, þú veist allir þessi karakter sem þú hefur verið að leika gegnum tíðina hvað heldur þú? Hvernig nærðu þessari fullkomnu að skapa karaktera og leika fólk svona eins og þú gerir?
Já, ég held sko það sem hefur alltaf verið sko meginstefið í öllum mínum verkum er íslenska og flestir karakterar mínir byggja á mjög sterku sko tungutaki að þeir segja einhver ákveðin orð eða nota ákveði orðalag og Georg Bjartfyrða svona skýrast þetta með það
En student
það var mjög gott já, hérna sko en líka, þú veist, svona karakterar eins og suðu sig fús það eru svona ákveðin orðasambönd sem að ég að leika mér með og ég hef haft á kenningu og ég hef haldið því fram það séu tvær íslenskur í Íslandi og það var mín upplifun strax sem krakki að það er hinn skrifaða íslenska og það er hinn talaða íslenska og það er ekki alltaf eins og þegar ég skrifa heldur þú að mamma komu eftir þá er það sagt þannig en þegar ég segja það þá segi ég heldur það að mamma komu eftir
Akkurat.
Og það verður öðruvísi og að því að töluð íslenska er ólík skrifaðar í íslensku en við erum svolítið íslendinga við erum svolítið bókstafstrúa þegar við leggjum svo óbókslega mikla áherslu á bækur við byggjum menningu okkar að mjög miklu leiti á bókum og bókmenningu það er að segja íslenskum fornritum
og leikhúsmálið hefur orðið svolítið
svona,
þetta bókstaflega mál
já, sem sagt og þá hefur það brunni við að það leikari segir heldur þú að hún komi á eftir sem að væri myndi gangi í bók en gengur ekki upp í eðlilegu tali þannig að þegar ég kem fram eins og þú segir að ég er svolítið svona götustrákur þá segi ég ekki heldur þú að hún komi heldur segi heldur þú að hún komi og allt hérna hljómar það miklu eðlilegra og það er ekki heldur eins og bara ennþá eins og ég er ofta að kannski svona að berjast við ennþá það er ekki á neitt hátt ómerkilegra hið talaða íslenska mál er ekki á neitt nátt ómerkilegra heldur en hið skrifaða mál og þetta hefur oft valdið mér svona heilabrotum að því að ég hef náttúrulega unnið, ég held að engin íslendingur hafi unnið með íslensku frá svo mörgum vinklum, ólíkum vinklum eins og ég að því ég hef unnið með hana skrifaða sem sko, sem bók lega íslensku, ég hef talað hana í útvarpi og ég hef sungið hana og ég hef unnið með hana í sjónvarpi og kvikmyndum sem persónur.
Og þetta hefur gert allt saman án þess að vera sérstaklega lærður í íslensku eða leikhúsfræðum eða öllu þessu sem þú tekið fyrir hendur. Þú komið bara að þessu sem...
Já. Sko kunnáttamenn í íslensku byggir alveg fyrst og fremst bara á ást. Ég elska þetta tungumál. Mér finnst þetta algjörlega æðislegt og mér finnst sem sagt finnst það gefa mér rétt til þess að leika mér og hafa skoðanir.
Klálega. En varst þú ekki glímaði lesblindu eða hvað?
Jú, ég er
Ert lesblindur?
Er lesblindur og hérna sko og mín lesblinda hún sko kemur miklu meira fram sem skrifblinda og það er kannski eitt sko mitt svona erfiðasta hérna viðfánsefni sko, það sem ég mestu erfileikandi sem ég átti við að etja sem krakki það var ég átti svo erfitt með að skrifa ég hérna sem sagt handskrift og ég sneri stöfunum vitlaust og það fylgdi þessu svo mikil skömm og niðurlæging þetta var bara einhver mesta niðurlæging sem ég hef upplifað í lífinu skilur að geta ekki einu svona skilur skrifa nafni mitt rétt, skilur að því ég mundi ekki hvernig jóð átt snúa og þetta er ekki flóki, fólk er alltaf að segja við því, þetta er ekki flókið skilur þau og hérna, hvernig dettur þetta hug og skrifa snýr öfugt og hérna og sko
heldur að þetta hefur markerði eitthvað
já, þetta gerði það þetta bara situr í mér, þetta mun alltaf situr í mér hérna sem sagt að það var verið að æpa á mig gerð þetta, þú veist bara og líka bara eftir því sem ég var stressaðari því meiri villu gerði ég sem sagt og
það er magna þú sko, þetta er eins og Máni vinnu minn hann er nákvæmlega svona eins og þú briljant í hugsun og getur blarað alveg eins og vélbissu kjaftur hennar skrifar eitthvað það maður bara hvað ertu að segja hann er algjörlega skriflindur
veistu hvað game changer fyrir mín lífi, það var lyklaborðið þegar ég sá lyklaborð ég fekk bara gæsa húð upp og niður en nú þurfti ég ekki lengur að muna hvernig jóð sniri, ég ítti bara og þá kom það og þetta var bara
Er það galdurinn, ég hugsa þetta líka af því að þú gerir voru ekki þrjár bækur svona æviskeiðið þitt útlægin, indjáninn og
sjóraningin
sem voru alveg briljant bækur
já, takk fyrir það
ef ég hef ekki sagt þér áður og ég segi það núna
alveg
virkilega góða bækur ég hugsaði einmitt því að lesa hvernig getur þessi maður skrifblindur þú er væntalega þá bara fengið fólk til að lesa yfir eða hvernig gerir það þú ert að skrifa svona magnaða bækur eins og þú gerir
Jú, ég hef notið hjálpar og sko samstarfskona mín Hrefna Lind Heimisdóttir hefur unnið með mér og hjálpa mér og svo hef ég haft ritstjóra eins og Pál Valsson til dæmis. Sko.
Það er drullu erfitt að skrifa bók, er það ekki?
Það er mjög erfitt.
Hvernig byrjar? Lestin á diktafón eða hvað, hérna, mér langar svo að vita, hvernig hvað er besta leiðin til þess að skrifa bók þegar maður er ekki, þú veist, Guðmundur Andri Thorsson?
Já. Ég, hérna, sko, það er einhvernig engin ein aðferð betri en önnur. Ég hef stundum sko ég hef skrifað bók þannig að ég hef sett niður svona ákveðið svona ferli, ákveðna kafla og svo ég fyllt í þá svo var einn svona ágætur vinur minn sem langaði að skrifa bók en hann var alltaf að leita hann fann ekki sko tíman til þess hann langaði svo að geta gefið sér tíma til þess að hérna, skrifa en hérna og var alltaf að sjá fyrir sér einhvern veginn að fara í þrjá mánuð í sumarbústa eða eitthvað svona og ég stakk upp bara við hann að hann mundi bara sko prófa að skrifa eina blaðsíð á dag og hérna sko og eftir ef þú gerir það og hann gerði það og hann var komið sko 350 blaða sinna bók eftir, eftir eitt ár, ár. Já. Og þetta verður ekkert neitt gríðarlegt ofverk og hérna og það, það var bara svona aðferð sem að virkaði fyrir hann ég veit ekki hvort að það myndi virka fyrir mig sko þó ég hef
Það fannst þér ekki þegar ákveður fyrst að skrifa bók og byrjar, byrjar á verkinu, var þetta ekki að vaksa þér svolítið augum, minna, fyrir mann sem að kemur úr bakgrunni með skriflindu og svona, manstu það, var það ekkert svona, þetta verður erfitt?
Nei, sko, hérna, sko, lyklaborð breytir öllu fyrir mig, það að segja, auðvitað gerir það ekki allt fullkomið, sko, en það gerir mér kleift að slá inn settingarnar og vissulega eru stafsetningavillur og svoleiðis en þá býður líka tölva yfirleitt upp á að vera leiðréttinga sjálfvirk leiðréttingaforrit sem að stinga upp á því að þú breytir eða breyta bara jafnvel sjálfkrafa fyrir þig sem að hefur breytt miklu fyrir mig varðandi stafsetningu en sko ég ætlumist eins og þurfi að skrifa leikrit hérna nú hefur skrifað nokkur leikrit og að Og þá hef ég yfirleitt haft einhverja mjög ógreinilega hugmynd í huganum og ég hef bara sest niður og byrjað að skrifa. Og þá ég svona svolítið eins og ég sé að rekja einhvern svona þráð sem ég veit ekki alveg hvert liggur skilur. Ég bara rekja hann eitthvað áfram. Og allt í henni bara komin á það sem að ég bara hafa
Sagan verður bara til með skrifun
Já, hérna Ert þú eitthvað að farlega að skrifa?
Já, sko, mörg ár það hafum við langað til að skrifa bók og, hérna, og það á svona bucketlistanum að gera eitthvað tíma en mér finnst þetta svolítið svona það vext mér svolítið í augum og ég hef velt fyrir mér einhverju hefur sagt því með að ég bara fara út að labba á talin á diktafón og, og svona, já, en og svo þetta að finna tíman en þetta briljant með eina blasi á dag kannski eitt góðan við þetta
Já, síðan sko hérna sko þú veist, þetta svona eins og að smíða eitthvað, ég hef stundum svona farið af staði að smíða eitthvað til þess að kofa segjum, ég farið af staði að smíða kofa og hérna svona garðkofa garð, já, skýli eitthvað og hérna og ég byrjað og hérna og þegar ég að smíða þá átta ég mig allt í einu á einhverju lögmáli í smíði sem ég hafði ekki séð fyrir og stundum sko hreinsa ég upp það sem ég byrjað að smíða af því að það var ekki nógu gott, af því að ég get gert það betur. Og það svolítið þannig í skrifunum að þú byrjar að skrifa eitthvað og það leiðir eitthvað áfram og með þú ert að þessu þá verður alltaf betri. Af því þú ert að uppgöta alls konar bæði í sambandi við skrifinu og líka í sambandi við sjálfa þig og þinn eigin stíl og svona. Þannig að þá getur þú farið að vinna líka afturvirt og gera byrjunina betri heldur en hún var.
Þú ert augljóslega komin með að fá nokkra þjálfun í þessu. En til dæmis þegar þið byrjuðu með fóstbræður, þessa sjónvarpsþætti sem að vera algjört breakthrough á Íslandi, með fullir virðingu fyrir spaukstofinni og svona, þá náttúrulega, þegar fóstbræður komið, þá bara fenguðu í fyrsta skipti almennilega greinþætti. Hvernig var það? Voruð þið skrifuðu niður handrit á þáttunum eða sketsunum áður eða hvernig gerðu þetta?
Jú, þetta vorum við Sigur Jón sko með annar, við byrjuðum með ritvél sko og setna með tölvu þar sem vorum að skrifa niður sketsana og hérna og oft var þetta ekki neitt á blaði hérna það var eitthvað sem við skildum og nefndum ekki að lýsa í smáatriðum og við vorum gaggrindi mjög fyrir þetta af leikstjórum og svona framleiðendum þarna upp á stöð 2 sem svo þið verðið að læra að skrifa almennilega handrit þar er ekki hægt að bjóða fólki upp og svona og við vorum segja, já, við vitum alveg skilur hérna eins og til mist bara einhverja svona þegar ég var að leika einhverja karakter með einhverja ákveðni rödd að þá kom það ekkert fram í handritinu en var kannski aðal inntakið í sketsinu þannig að sketsin virtist svona ómerkilegur og svo sagði fólki, já en þetta ekki fyndi jú, þetta fyndi með sko röddin, ég geri þarna rödd og akkur stendur það þó ekki í handritinu að þú veist, það tók okkur smá tíma að hérna að læra þetta og við vorum síðan sendir að hérna stöð tvö skráði okkur á handrita námskeið já, sem að hérna, hann var einhver danskur handritafræðingur sem að námskeið og ég og Sigurjón vorum hérna og ég kom þarna og ég var alveg spenntur sko og þetta var svo drepleðilegt sko hérna sem hann talaði og á ensku sko og ég stilti síman minn á hringingu sem sagt að vekjarinn og svo setti ég síman í vasan og svo hringd hann og ég hérna
klassist
fyrirgeðu, já ég hérna námskeið fyrirgeðu eitthvað svona allir eitthvað horfðu svona á mig og ég laumaði mér út
klassist trikk
klassist, já og svo fór ég út í bíl og hérna og ég ok, ég hringi Sigurjón ég hringdi Sigurjón og hann svaraði, takk Takk fyrir það.
Takk. Þetta var ekki mjög skemmtilegt.
Nei, þannig að við stungum af báðir.
En var alveg ljóst hérna, þú byrjaðir að skrifa ljóð sem unglingur.
Já, já.
Gafst út einhverja ljóðabókir ekki á smekkleysu.
Já.
Eldgæmla það. Var alveg ljóst að hérna, fyrir þér þá að þú myndir starfa við einhvers konar skrif mestanpart æviðinar?
Nei, ég mér fannst það sko... mér fannst það óraunhæft að ég myndi nokt með vinna við skrif út af bara því hvað þetta var mér mikil fyrirhöfn og hvað þetta var mér erfitt og þetta var líka nátengt svona slæmum tilfinningum allt svona skrif þetta var nátengt svona einhverju niðurlægingu og vanlíðan og vanmætti
og skammaður fyrir
já þessi. Og líka bara hérna sko hvernig getur orðið rithöfundur þú kannt eiginlega ekkert að skrifa skilur, þetta er eins og að hafa gaman að því að smíða og vera bara mjög lélegur smiður skilur en hafa gaman að því nei, ég bara sá það ekki fyrir mér og ég var einhvern veginn sko var svona frekar bara vonlaus með sjálfan mig, ég einhvern veginn ímyndaði mér að þetta líf sem sagt hefði ekkert upp á neitt fyrir mig að bjóða sko. Ég ímyndaði mér að það væri ekkert sko neitt hlutverk fyrir mig í þessu lífi. Ég var búin að reyna sko eins og í skóla og svona sem unglingur og unglingahópi að vera skemmtilegur og ég vissi það að ég var skemmtilegur og svona og gjarnan á minn eigin kostnað sko að ég var svona skrýtni rauðferði gaurinn sko, sem að ég var einhvern veginn alltaf einhvern veginn út úr hól sko. En ég sá það ekki fyrir mér sem eitthvað sem ég
myndi einhvern karrír?
Nei, þetta var meira bara svona eitthvað sem ég var svona, en síðan myndi ég þurfa að hætta því til þess að gera eitthvað að vinnu
og á einhvern tímapunkti þá svona verður kannski óvænt fyrir þér einhvern veginn hvað þú nærð mikill í velgengni á þínum bara
já.
Pjúra eigin verleikum bara á því hver þú ert
já.
Er það ekki?
Jú,
það verður eitthvað svona turnaround kringum fósbræður eða hvað myndir þú segja?
Já, þetta byrjar allt um svipaleiti sko
tíðuði og fósbræður
já, við Sigurjón kynnumst sko þegar við erum svona 18-19 ára og kynnumst við og bara strax og við förum að vera saman að þá myndast eitthvað svona kemistri á milli okkar sko ég leit mjög upp til Sigurjóns á þeim tíma, ég gerir það ekki lengur nei, hérna, ég leit mjög til hans mér fannst hann mjög merkilegur náungi Og það að honum fannst ég sniður og svona fannst mér mjög traustvekjandi. Hérna að þetta væri ekki alveg og lausulofti gripi úr því að honum fannst þetta í lagi og svona.
Það skipti máli að hann hefði einhvern svona trú á þér.
Já. Það gaf mér sjálfstraust sko. Og og síðan sko að vera leikari, að byrja að leika var bara fyrir mig eins og skilur bara eitthvað dóp ég elskaði þetta ég gat verið sko ég gat sleppt því að sofa ef ég gat bara leikið og síðan að eyða tíma í að búa til eitthvað sem ég ætti síðan eftir að leika það var bara já, hluti á þessu, það var bara hluti af þessu ferli sko og hérna og þarna í rauninni smátt og smátt verði ég grínisti eða grínleikari eða hvað það kallað og síðan sko hérna og ég á náttúrulega alæta á grín sem sagt, og aðalega bandaríst og enst brestgrín og svona grín myndir, grín þættir og uppistand, stand upp og hérna sko síðan flytti til Svíþjóðar 1989 til, býð þar til 91 og þar sá ég stand upp á sænsku og ég vissi ekki að svolítið var til ég held að það væri bara á ensku, það var ekki takt að gera svona nema á ensku
það væri bara Richard Pryor
já, Eddie Murphy og hérna, ég held að það væri bara eitthvað svona sem ætti bara að gera á ensku það var ekki takt að gera þetta að þetta var ekki til á Íslandi og hérna, þannig að svo ég þetta var verið að gera þetta á sænsku og þetta var fyndið og mér fannst bara ógeðslega fyndið að það var að segja eitthvað svona brandara á sænsku og þar sem við var að segja þetta á sænsku þá hlaut að vera að segja þetta á íslensku líka þannig að þegar ég kem aftur hérna heim til Íslands þá fer ég að fykta við þetta
Já, já, bara og, 1990 eitthvað snemma
já, já, og fer ég svona að og þetta byrjar sko svolítið í partíum og svona
já, já.
Hérna og ég fer svona að nota tækifæri sko þegar það var svona kannski leðileg partí þá fer ég að vera með smá monoloka tala eitthvað, sé eitthvað hérna eða fyrir að tala þú veist kindur eða sveitina eða
svo gerður upp í standi hérna, ég var einu sinni nörd ég átti það á Vaf á S
bólu já, já,
og
já.
Það var alltaf algjört breakthrough fyrir íslenskt upp í stand það fyrsta sinnar tegundar
já, já, það var svo merkilegt sko, ég vildi vera ég var búin að vera með svona, þú veist ég var að skemmta á ársjátíðum og þorrablótum og ammælum og eitthvað svona og var stundum á einhverjum svona veitingastöðum með kannski korter stand-up svo langaði mig að gera þessa sýningu svona eins og ég hafði séð í útlöndum að grínistar voru með sína eigin sýningu og hérna og mér langaði til einhvern veginn að vera í einhverju leikhúsi og ég var svona skoða sko hérna þjóðleikhúskjallaran eða eitthvað og eða borgarleikhúsið og var að reyna að kynna þetta og það var spurt, já en þú veist en hvað, ertu með handrita að þessu nei, þetta er bara stand-up sko. Já en þú veist hvað, en er það leikrit
það vissi ekki hvað þetta var
nei, það vissi ekki ég, nei, þetta er ekki leikrit sko. Og hvað er þetta bara er þetta hérna, skemmtiðatrið eitthvað nei, þetta er ekki skemmtiðatrið sko. Þetta er, hérna, er þetta sprell nei, þetta er ekki, þetta er stand-up sko. Svona eins og Eddie Murphy er eitthvað prior eitthvað vissi ekki hvað það var og hefði ekki áhuga á því sko. Og en svo fekk ég inn í loftkastalanum og ég legði það í rauninni bara undir þetta
Já, ég sá þess að sýningu það var mjög gott
Já.
Það er þú búin að bralla mjög margt í genn tíðina og svo er náttúrulega þessi hérna, vegferðin inn í borgina með besta flokknum hérna, það sýndi bara sko eins og þú talar með Vigdísi að
Já.
Allt væri hægt
Nákvæmlega, já
Og það var hérna, algjörlega, þetta hefði aldrei gerst áður að kemur maður sem er algjörlega ótengdur stjórnmálum og tekur bara yfir stjórnmálin í Reykjavík
Já
Ertu að nálgast þetta fórsta framboð að einhverju leiti með svona úr sömu áttin, já, svona vera þessi hérna, alþýðu eða ótengdu stjórnmálum maður sem að er bara að koma þaðan inn í þetta. Hvernig lítur á það?
Já, svolítið. Og mér finnst ég hafa eitthvað fram að færa í því, sko. Og ég er svolítið svona rekin áfram af bara kvöt frá því að krakki frá því unglingur að semst að fá að semst að vera með að hafa eitthvað fram að færa að ég hérna sko gera gagn svolítið og
hafa eitthvað hlutverk eins og í sýningu eða kvikmynd þá myndirðu taka þetta hlutverk á bestastöðum bara
já, fast. Sko ég að gera þetta og þetta er margt mjög skrítið í þessu sko ég hérna ég kem hann inn í sko 2010 inn í pólitíska svið þegar að pólitíkin er bara að verða svolítið súr sko. Það er bara orðið, það er orðið svolítið súr stemning sko og síðan ákveði að fara í forseta framboð núna og það er ekki hægt að neita því að pólitíkin er líka orðin svolítið súr.
Hún verður alltaf mjög súr reglulega á, hérna, og það er engin spurning. Það er svona, það er Katrín Jakobsdóttir, hún er náttúrulega, kemur núna rosa læti kringum hennar tilkynningu.
Já.
Og samkvæmt könnunum sem reyndar gerðar akkurat þegar að hún er sem það er allir að tala um hann í fjölmjölu þegar þessi könnunni gerð þá var
já,
fer hún hæst en hún er náttúrulega fulltrúi einmitt þessara pólitíkus sem að er nýr á alþingi og er búin að það í 15 ár eða að hérna og þú ert akkurat eitthvað allt annað, er það ekki?
Jú, ég er náttúrulega bara er sjálfstæð starfandi listamaður.
Já.
Ég er sko íslenskur listamaður, rithöfundur og leikari og sviðslistamaður og kem ekki úr þessum kultúr og mér finnst það svo mikilvægt, mér finnst það svo gríðarlega mikilvægt fyrir okkur Íslendinga að eiga fulltrúa úr menningu og listum sem sagt hjá í opinberum stöðum. Mér finnst það bara mjög mikilvægt og ég svona þú veist, ég mér finnst að sko jákvætt að forseta embættið, þar að sé forsetin og bessastaður og embættið sé ótengt pólitík og
þar að margir sammálaður í því
já, og sé svona ákveði mótvægi við pólitík eða svona dempari á pólitík að því að við þurfum pólitík, við þurfum alþingi og við þurfum lýðræði, það er það kerfi sem við viljum sko lifa við hérna á Íslandi en sko en svo hefur forseta embættið verið eitthvað annað en núna er eins og þetta er ákveðinhátt er sko hinn pólitísku valda öfl að færa sig yfir í alþingi og
færa sig yfir á bestastæði mennur
nei, færa sig yfir í fósitaðembætti á bestastæði yfirtaka, þetta eru rauninni pólitísk yfirtaka á fósitaðembættinu á ákveðinhátt
og það er bara beint sko, það er ekki einu svona klárað kjörtíðanbili, það er bara hoppað úr beint úr stóli forsætisráðherra yfir í embætti forseta ef henni tekst ætlunar verk sitt sko.
Já og mér finnst að ég stið spurningamerki við það ég er ekki að endilega segja að það sé allrangt kannski er það bara skilur það er þannig í sumstaðar í sumum löndum hérna að það er sko forseta embættið flokks pólitíst, það er einhver stjórnmálflokkur það er til mér sér bent á það að hérna að þetta sé ekki einsdæmi að forsetisráðherra bjóði sem frænti forset það hafi gerst í Finnlandi en þar er það mjög nátengt stjórnmálaflokkum, forsetaembætti sem það hefur ekki verið hér skilurinn, ég er ekki
að segja ekki vilja hafa þannig hér
nei, en ég er ekki að segja að það sé rétt eða rangt sko. Það bara er þó breyting sem að ég bara svona já, ok, bara
en hérna svona í lokin þú ert eins og þú segir, menna, þú ert listamaður og, hérna, og þessi hugmynd að, að einhver embætti stjórnkerfisins séu skipuð fulltrúum menninga og lista. Það bara bríðis hugmynd. En ertu þó fulltrúi hérna, lista og menningar eða fulltrúi hverra ertu ef þú eru forseti Íslands?
Já, það hérna sko ég, nei, sko mér finnst bara sko listir og menning vera bara svo stór hluti af okkar menningu okkar, okkar kultúr sko ég mundi segja að ég væri fulltrúi hins almenna borgara ég mundi segja það ég hérna og bara fulltrúi allra Íslendinga og sko og mér finnst bara mjög mikilvægt að hið listræna vægi sé til staðar inn í stjórnkerfinu vegna þess að sá sem að hefur listrænan skilning hefur líka oft meiri svona þroska þegar kemur að meðlíðan og að skilja annað fólk og ég held til dæmis að það hafi gagnast mér gríðarlega vel í embætti borgarstjóra til dæmis það að geta mætt fólki og sko hlustað á það og sko meðtekið það án þess að ég var endilega með einhverja lausn á þeirra málum skilur og það sko, en það oft þannig í pólitíkinu þegar úr þykir með lausnina að þá reynir að forðast að hitta fólkið að því að þú hefur ekkit við það að enga lausn fram að færa við það en hérna sko en þetta, þetta vinna listrænt hið listræna ferli það er kryddað svo mikilli óvissu og hún óvissan er svo mikilvægur hluti af þessu kreatífa ferli og mér finnst það mjög gagnlegt að geta yfirfært það inn í stjórnsýslu að viðurkenna óvissuna að því að hún er oft sko, það er eitthvað sem fólk er að forðast óvissuna, það er þetta ekki óvissa, nei, alltaf að neita því að það sé óvissa eða og hvað, og veist þetta ekki, jú, auðvitað veit ég þetta og hérna, eitthvað svona en sko
viðurkenna óvissuna og
mæta henni óvissuna, já, og líka viðurkenna vanmátt og hérna og það er í pólitík og líka í þessu svona, hvað maður að segja, íþrótta mentaliteti að þar er til mis vanmáttur illasíður sem satt hérna sko og ekki séð sem styrkleiki en í listrænum ferli þó er vanmáttur oft mjög mikill styrkleiki þannig að sko þannig að hérna ég og þetta og nákvæmlega þetta er líka svo ofta verki bara í daglegu lífi fólks
einmitt
hérna,
öll upplöfið vanmátt og óvissu það bara
já,
partur á lífinu
já, og líka þú veist þetta bara skeinin, veist, að vera foreldri vera pappi og vera spurninga sem þú veist ekki og þú veist hérna að því að það er eitthvað svona hlutverk sem að þú átt að hafa vera alvitur og leiðbenandi og hérna öldungur og allt það
Ætlar að eyða miklum peningum í baráttuna?
Já, ætla, já.
Öllu svona átt, veðstönda húsið og hvað þarf að gera?
Nei, ég er bara algjörlega háður frálsum framlögum og hef fengið, sem sagt, er með söfnunar reikning, það sem að ég fengi framlög frá fólki og það er það sem gerir mér kleift að gera þetta sko, og ég er bara í þannig vinnu að sko, ég er ekki með ég er bara sjálfstæð starfandi listamaður, ég get tekið mér frí, en það bara hætta launin, bara nákvæmlega á þeim tíma sem ég tek mér frí og ég er til mér sko ég er að setja pásu á tvíhöfða og ég held ekki áfram að fá tvíhöfða pening skilur, lega tvíhöfði hættir þá bara hætti launin skilur þannig að, og ég fæ ekki biðlaun frá tvíhöfða skilur, sem að ég get nota til þess að
þó að það væri nú sangjant sko þá ættir að fá biðlaun frá tvíhöfða
nei, sem ég get nota til að ferðast landið eða eitthvað svona, þannig að að hérna sko ég byggi þessa kostningabaróttu algjörlega á frjálsum framlögum og sjálfboðavinnu, það fullt af fólki sem að er að hjálpa mér, er að hjálpa til og er að gefa vinnu sína og fyrir það ég mjög þakklátur þannig að ég ætla að reyna að eyða sko auðvitað mun ég beint og óbeint eyða einhverju af mínum eigin penningum í þetta en ég ætla að reyna að halda því í lágmarki og mér langar til að reyna að koma bara út á sléttu í þessu okkur tókst að gera það með besta flokkinn besti flokkurinn kom út á sléttu þegar hann var lagður niður skilaði bara hrein og kláru bókaldi en ekki einhverju stóri skuld
eins og margir sviðin í jörð eins og margir aðrir
nei
Herði, ljómandi gott, ja. Jón Knar, er, hérna, heiður að fá þig hérna í stúdíóið og við erum mjög spenntir fyrir þessari vegferðinni hér og
Já,
það verður í það minnsta ótrúlega gaman að hafa þig í þessari kostningabaráttu.
Þetta verður alveg, þetta verður stórkostlegt.
Það verður æðislegt að þegar út mættur í sjómarsdebattin
með hérna
frambjóndunum allt þetta, þetta verður. Þetta verður mjög skemmtilegt og ég óskaði bara góðs gengis.
Þakkaði fyrir.
Og þakkaði aftur kærlega fyrir komuna.
Já, takk.
Takk fyrir.